vislabāko sezonu kā varētu gaidīt no Jālī Laizana varētu atsīšās tātā varbūt grupā ne, un arī Kris Melans varbūt var parādīt kaut ko. Laizana jau bija gandrīz divgad apakaļ, nu, tik tas mētens maz, viņa jau gandrīz bija beigusi par savu karjeru, tur vizinājās, kaut ko trenējās, un tad Raivs viņai palīdzēja, nu, un tad viņas divas reizes izmainījās. Nu, pamatā viņa brauc citāļu komandā, un tad nevar teikt, ka viņam viņš tur vienmēr ir klāt, bet, nu, viņš šeko un dod padomus, un tā cenšās. Galvenais, ka tu var piedalīties tādās sacensībās un tad augt. Nu, tad tas nav viena gada rezultāts, nu, viņa tādā līmenī, faktiski ir otro gadu, tur tomēr, lai kaut ko parādītu, ka vajag bišķiņ ilgāk pabraukt. Tur gan ir pieredze ziņā, viņai visai minimāli ir